Boas tardes, un día máis estamos en Estoa, no especial Eleccións Xerais, que se emite entre as 7 e 8 da tarde en Lugo Si Radio. Hoxe acompáñanos José Manuel Barreiro, portavoz do PP no Senado e candidato a senador pola provincia de Lugo. Boas tardes, a primeira pregunta vai a facer Zoraida.
Que tal? Moi boas tardes, señor Barreiro.
Hola, boas tardes, que tal?
Ben, pois todo parece que indicar que todo vai quedar como estaban estas segundas eleccións do 26 de xullo, que os electores de algún xeito lles van dicir que non conten con eles para mañar a gobernabilidade. Como ve o futuro o Partido Popular?
Bueno, eu non coincido totalmente con esa afirmación. Eu creo que o que están indicando todas as enquisas é que efectivamente o Partido Popular vai a ser a gañadora. Eu incluso estou convencido de que vamos a gañar por unha diferencia máis grande da que tivemos nas pasadas eleccións de decembro. E eu estou tamén totalmente persuadido que a sociedade española o que quere é estabilidade. Quere moderación, concordia. E, por tanto, en base a eso, a única forza política que pode garantizar pues, a concordia, a moderación, a estabilidade, en definitiva, o continuar avanzando na no recuperación económica e na creación de emprego, é o Partido Popular. Por tanto, eu creo que a sociedade española que non está de acordo cos extremismos, que as posicións radicales, non? Así que aquí hai dúas opcións, non? Hai unha opción que apostar por, bueno, como dicía, pola moderación, pola confianza, por ir a favor de los problemas que ten o país, e hai outra opción que é totalmente rupturista, non? E eu estou convencido de que todo voto, todas aquelas personas, non? Que realmente que irán pues un país que moderado, un país que siga mejorando económicamente, que siga creando empleo, que no quiera volver para atrás, que no quiera tirar todo aquel esfuerzo tan grande que se hizo en estos últimos años, que todo el sacrificio no sea en balde, pues todas esas personas yo creo que la única vía posible que votar pues, a quien representa esa posibilidad de que en este momento el Partido Popular, ¿no? Todo o demais, pois, francamente, ir en contra de todo o campo de fixo, non? Ir a favor do turismo, da radicalidade, eu creo que iso non se vai a dar.
Sí, ben, ese o discurso do Partido Popular, non? De que, efectivamente, e non é o discurso, é unha realidade, que todas as enquisas dan que vai haber outra vez unha votación mayoritaria a prol do PP, non chega a maioría absoluta, pero nos encontramos co problema do veto que outro día facía a Sánchez tanto a Rajoy como a Iglesias. Estamos condenados a unhas terceiras eleccións, como xa se empeza a escoitar ese balbordo?
Bueno, eu creo que non, é que sería moi difícil de explicar. Primeiro xa é difícil de explicar que teñamos unha segunda eleccións. E creo que é importante explicar por que temos unha segunda eleccións. Temos unha segunda eleccións por unha cuestión personalista, non? Porque efectivamente o señor Sánchez, pues, bueno, trata de resolver a súa situación personal. Pero claro, aquí hai que pensar no interés xeral dos españoles e non no interés personal de ninguén. Ni tan siquiera no interés partidista ou de ninguna forza política, non? Por lo tanto, eu non teño ningún tipo de dúbida de que estes seis meses que fueron seis meses por olvidar, pero tamén seis meses para aprender. Para aprender no sentido de que hai que poner por diante un interés xeral e non os intereses personales e os intereses partidistas. O único que primou eso, que puse por diante o interés xeral dos españoles, foi o Partido Popular e foi Mariano Rajoy. Non? E isto creo que o conjunto da sociedade española pues, pudo apreciarlo. Pudo ver como algúns que decían unha cosa antes das elecciones depois cambiaron, como o señor Sánchez le coño preocupa situarse y cómo podemos estar en una posición total y absolutamente rupturista, una posición que nunca se ve en la democracia española. Yo creo que la democracia española no quiere apostar por el comunismo, no quiere apostar por el nuevo comunismo, y mejor así echando populismo, ¿no? Que quiere apostar por la moderación, por el avance económico, por la creación de empleo, ¿no? En definitiva, eso, por todo aquello que significa o espírito da Constitución do ano 78, non? Bueno, e iso que non me representa en este momento, pois que a mí representa o Consejo Particular e é o único que estamos defendendo esa posición, non?
Si pode darse a situación de que outras formacións, por exemplo, o PSOE poña como condición para darlle o seu apoio ao Partido Popular que se sacrifique de algún xeito a Rajoy e que se escolla outra figura que tamén sona, que tamén se pode dicir, se di que pode ser, por exemplo, Alberto Núñez Feijó. Non sei se o Partido Popular sacrificaría a Rajoy e se de algún xeito ve tamén a Feijó como posible persoa.
Está, é que isto non deixa de ser chamativo, non? Ustedes ponía o exemplo do Partido Socialista. O Partido Socialista, que según todas as enquisas, pode quedar de terceiro. Pedro Sánchez, que sacou o peor resultado da historia do Partido Socialista. Hai que recordar aquí que Rubalcaba, con 118 diputados, tuvo que deixar a dirección do Partido Socialista. Sánchez ten 90. Todo indica que vai para baixo. É dicir, o que pode quedar de terceiro vai dicir o que gana, que é o que ten que facer. Non parece lógico. E o que intentaba explicar antes, en España, e creo que foi bom para o país, foi bom para os españoles, sempre se respetou ese principio democrático de que o que gana as elecciones goberna. Pero sempre se respetou, tanto é así que, e é un dato que me parece que é importante tener en conta, todos os presidentes de goberno que houve na democracia española, salvo o caso de Leopoldo Calvo Sotelo, por razóns obvias, que non repetiu como candidato e foi pouco tempo, todos gobernaron en minoría. Adolfo Suárez gobernou en minoría, González gobernou en minoría, Aznar gobernou en minoría, Zapatero gobernou en minoría. Entonces, ¿por qué no se permite a Rajoy, después de haber ganado a Xenecios, gobernar? Después de haber ganado claramente con 7 millóns e pico de votos, con 33 diputados máis co segundo. Bueno, pues por aquilo del no y no y no, y que parte no mantienes, que utilizabas diferentes, por una posición personalista y no por la defensa del interés general. Bueno, pues eso no me admisible en política. Creo que bon que recuperemos ese espíritu que nos inspiró desde el año 78, creo que da fundamento a nuestra democracia, o que gaña goberna, y que, por lo tanto, vamos a juntarnos a aquellos que coincidimos en posiciones que se asentan los principios constitucionales, y vamos a sacar adelante el país. Que esto es lo que realmente se trata, y no defender posiciones personales o posiciones partidistas. Yo creo que vaya por ese camino, francamente, va mal. Desde luego, Rajoy tiene toda la garantía, tiene todo el respaldo, dentro da solvencia, en base a súa experiencia, a súa habilidade, pero que realmente creo que gañou as eleccións, e por todo indica creo que vai a volver a gañar as eleccións.
Sí, considera logo, dá por seguro, que non ve factible un pacto PSOE-Podemos. Vostede cree que o PSOE non se vai a atrever a pactar con Podemos?
Bueno, non sei se vai a atrever ou non. Eu creo que o Partido Socialista foi un partido que gobernou moito tempo en España. Foi un partido que sempre defendeu os principios esenciales, non? Que son os que constituyen a esencia do noso estado de benestar, da nosa razón de ser como nación. E esa circunstancia de que agora hai un líder no Partido Socialista que antepuxo o interese personal, subrayo, o interese personal diante do interese do país. E iso parece que non está sendo ben percibido polos españoles. Porque pasou de ser a segunda forza política a terceira. Tanto, eu creo que o Partido Socialista debe de valorar cal é a opinión dos españoles. Eu creo que para o Partido Socialista non é bon anteponer e abandonar os seus principios. Os seus principios como partido. Hai moitas cousas que a nós nos separan do Partido Socialista. E hai outras que nos unen, fundamentalmente, pois a soberanía nacional, a igualdade dos españoles, con intención de vida. En definitiva, os principios que inspiran a Constitución dos 78. Bueno, pois eu creo que si eso se abandona por parte do Partido Socialista, será outra cosa. Eu creo que, afortunadamente, a gran maioría dos socialistas non queren abandonar os seus principios. Por lo tanto, o señor Sánchez terá que deixar de lado os seus intereses personales, porque son intereses personales, e defender o interese colectivo, non? Eu creo que non sería bon para o Partido Socialista, por suposto non para España, sería moi negativo, que iba a ser un goberno dirigido por Podemos, eu creo que España nunca tivo un goberno comunista na época democrática, e isto non é bon para España, porque tampouco é bon nos países onde eso existe. Non é bon en Venezuela, non é bon en Grecia, non é bon en Portugal. Donde se deben as alianzas non foron bons. Por tanto, creo que tampouco sería bon para o noso país. Desde logo, creo que non vamos a fazer todo o posible, por eso decimos que é importante que se aglutine o voto de todas aquelas personas que, a maior, pues, en algún momento non votaron ao PP, pero que creen no país como tal país, que creen efectivamente na moderación, na que escapan da radicalidade, que tienen un crecimiento económico, que están a favor de mantener el sistema público de pensiones, el sistema público de sanidades. Bueno, pues todas esas personas, bueno, pues al final la única opción posible para mantener una o otro Partido Popular. Pero es importante esa concentración de voto o Partido Popular en esa idea. Yo estoy convencido de que hay mucha gente, muchos socialistas, que efectivamente piensan como estoy diciendo ahora, ¿no?
Sí, falando xa da nosa provincia, da provincia de Lugo, non sei se o Partido Popular goberna, se manexan algunha data para a conexión de alta velocidade entre Lugo e Ourense.
Bueno, primeiro, temos unha data moi concreta, que afortunadamente foi unha data que garantiu, que garantizou claramente o Partido Popular, a ministra Ana Pastor e o presidente Rajoy, avalada polo presidente da Xunta. Y es que alta velocidad en Galicia entrará en el año 2018. Segunda cuestión importante. En Lugo no renunciamos a alta velocidad. Esto debe quedar claro. Pero no renunciamos precisamente porque tenemos un gobierno que nos apoya, que nos avala en esa petición. Tanto un gobierno de Asunta, presidido por Feijó, como un gobierno presidido por Mariano Rajoy. Pero evidentemente primero tienen que entrar para poder fijar una data, eso me refería. Ten que entrar a alta velocidad en Galicia. Y esto es posible, y va a ser posible, además, eso no darnos a Partido Popular. Y nos venimos de hoy que nos vamos a cumplir ese gran objetivo, que tengamos tres de alta velocidad. Y a partir de ahí, será que haber una conexión, necesariamente, una conexión a Lugo. Lugo no va a quedar, y esto es una garantía, no va a quedar a marcha de alta velocidad.
Sí, a mí preocupame de xeito especial nos debates que facemos aquí todos os días de luns a xoves de 7 a 8 neste mesmo programa. O tema de que Lugo está a quedarse atrás, non? O sea, sempre falábamos de que tanto Ourense como Lugo, comparado co eixo atlántico, pois estábamos en segunda posición, pero eu coido agora que coa chegada do AVE a Ourense, isto vai lle dar unhas sinerxías importantes para desde o punto de vista do punto de vista de que se vai crear emprego, que vai dar unha oportunidade moi moi interesante, mentras nós en Lugo vamos quedar un pouco como furgón de cola, non? Eu estou preguntándolle a todos estes días aos partidos políticos que se presentan a estas eleccións se non creen que necesitamos unha discriminación positiva, pero real, en investimentos para paliar a situación económica, social, de fixación de poboación rural, etc. Teñen, ontem lles preguntaba aquí, estaba o seu compañeiro de Jaime Dolano, estaba Margarita Pérez Herráez, e o candidato por Marea, Fernán Bello, e lles pedía, bueno, que en algún momento que haxa que saltarse a cuestión partidista para reivindicar a Lugo desde todos os frontes, non desde unha visión política ou doutra, porque senón corremos o risco de quedarnos no furgón de cola.
Bueno, é unha agua maior, non? Unha agua maior no sentido de que isto non é así. Primeiro, Lugo, eu acabo de comentarlo ahora, Lugo non vai quedar a marxen da alta velocidade. E non vai quedar a marxen da alta velocidade precisamente polo interese e polo compromiso claro de un goberno do Partido Popular, tanto na Xunta de Galicia, como Alberto Núñez, como no goberno central, como Mariano Rajoy. Isto non era así. Isto non era así. Porque agora parece que nos olvidamos de que nós non tiñamos garantido a alta velocidade nin en Galicia. Nin en Galicia. A alta velocidade en Galicia garantizou unha, precisamente, o Partido Popular con Rajoy ao frente, que entrase no 2018. Y a partir de ahí vamos a garantizar que efectivamente llega Lugo. No nos vamos a renunciar, desde luego, a que llegue esa alta velocidad a Lugo. Segunda cuestión. Hombre, yo creo que Lugo estuvo total y absolutamente presente en las actuaciones del gobierno de Rajoy. Por centrarnos en el gobierno central. Porque, claro, parece que nos olvidamos de que ahora estamos un nivel de ejecución importante na autovía de conexión con Santiago. Porque foi un goberno partido por Rajoy o que rematou a conexión con Noroeste, a conexión con Francia, es decir, a Alto. Bueno, todo eso fixo é un goberno de Rajoy. Tanto, eu creo que non é certo, digamos, non se corresponde para nada a realidade ese abandono, senón máis ben, ao contrario, isto por falar de conexións de infraestructuras moi, moi relevantes, non? Como pode ser, insisto, a conexión con Santiago e a autovía do Cantábrico, que nos permite bueno, pues, ubicarnos a través de todo o noroeste, colocarnos con Francia e de partir de ahí con o resto de Europa. Bueno, pues eso foi rematado e foi comprometido claramente por un goberno do Partido Popular. Por lo tanto, non é verdade esa afirmación, permíteme que yo diga así, es decir, y nós, desde logo, temos, ademais, a garantía de que existe ese compromiso. Pero segunda cuestión que me parece importante. A elección, pues, poner por diante un interés local, un interés partidista. E que aquí temos unha ventaja importante. E é que un interés local, un interés autonómico, un interés provincial, coincide con o interés do partido. Nós non pensamos distinto. Nós non temos unha posición distinta en Lugo, ni outra diferente en unha provincia de Andalucía ou de Cataluña, onde sea. Non. Esa é a gran diferencia do Partido Popular. O Partido Popular ten posicións perfectamente comprometidas, perfectamente definidas, na defensa dos intereses de cada unha das provincias e de cada unha das comunidades autónomas. E iso está perfectamente carneado na defensa do interese xeral. Hai outros partidos que siguen unha cousa, mañá e outra. Bueno, ahora temos partidos, los chamados novos partidos, que non tiñan programa para Galicia, que non tiñan programa para Lugo, que non os coñece ninguén en Lugo. Bueno, por exemplo, aquí tiramos, nesta provincia, hubo un 8%, 15.000 votos de Ciudadanos. ¿Y para qué valieron esos votos? Pregúntame. Para nada, absolutamente para nada. Por lo tanto, por eso nos decimos, es importante que todo aquel, todas aquellas personas que entendamos que é importante fundamentar, consolidar, bueno, unha maneira de actuar en política asentada na moderación, no crecemento económico, na creación de emprego, na defensa das pensións, na defensa dos investidores, pois apoyemos o voto nunha dirección, e son a mínima, que é do Partido Popular. Todo o demais, os 15.000 votos da provincia de Lugo a Ciudadanos foron votos para favorecer a Podemos, a nas mareas, me da igual.
Falamos agora do sector lácteo, un sector básico para unha provincia como a de Lugo. Este ano vivimos as protestas dos labregos, tamén as reunións coa ministra Tejerina, e de algún xeito todo semella seguir na mesma situación. Cal é a saída da situación que vive o sector lácteo?
Bueno, nos explicámoslo moitas veces. Primeiro, lle vou dar un dato, porque se nos traballamos sin datos, o precio medio da leite en Galicia está por encima do precio medio da leite en Europa. Isto é un tema que é importante precisar. Segunda cuestión. Efectivamente, estamos nunha situación moi difícil para o sector lácteo, que para nós é un dos pilares fundamentales do noso futuro, do asentamento poblacional no rural, igual que o sector primario en xeral. Non? Eu creo que temos que ir avanzando nunha dirección, que é na dirección de coller forza. Como collemos forza? Agrupándonos. Mire vostede, a veces utilizouse moito de, como un exemplo, pois Asturias. Claro, que Asturias ten unha sola cooperativa. Utilizouse incluso o caso de Andalucía, ten unha sola cooperativa. Eu creo que temos que avanzar na conformación de capacidade de negociación. E iso, o goberno creou un marco legislativo para que iso pudera ser posible. Nunca antes había feito. Por tanto, nós temos un compromiso claro co sector lácteo, non vamos a ter co sector cárnico, se insisto, é o pilar fundamental, sobre todo nas provincias do interior, en unha provincia como a provincia de Lugo. O sea, que é importante precisar os datos, non? Fai non moitos días, fai un mes aproximadamente, un medio de comunicación provincial sacaba uns datos dos precios do leite a nivel no ámbito da Comunidade Europea. Bueno, e ese reflexo quedaba moi claro que efectivamente aquí, estando os precios baixos, insisto, pues estábamos por riba de que era a media europea. Pero eu creo que o avance ten que ir na conformación de estruturas organizativas no ámbito cooperativo que permitan unha maior capacidade de negociación. Seguramente tamén a mellor aumentando a nosa base territorial para que podamos reducir un pouco os costes de producción. Pero sí, sin renunciar nunca, porque eso sería unha locura, sería un suicidio, porque o sector lácteo e o sector cárnico non é solamente unha cuestión económica, é unha cuestión social, é unha cuestión de asentamento social. ¿No? Por tanto, nós nunca vamos a renunciar. De feito, as negociacións que se fixeron no ámbito comunitario foron negociacións levadas a cabo polo Partido Popular, porque se chegan a ir para adiante as negociacións que levaban a cabo o Partido Socialista, pues, se superamos toda unha situación francamente dramática.
Tamén a nosa provincia, outra das riquezas sin explotar, con unha moi baixa explotación, é a riqueza forestal, non? O sea, estamos vendo que en estes momentos o eucalipto xa especímenes novos que poden medrar xa a alturas que hasta ahora non podían, se están a plantar, mentre nos están demandando de Europa, mesmo dos escoceses e os irlandeses, que parece ser que fai un novo, un embellecemento o carballo galego do whisky, e incluso tamén están os franceses probando co carballo galego en vez do roble francés e do roble americano, porque non se incide nunha política de silvicultura que axude a xerar valor engadido e non tanto o eucalipto ou o piñeiro que, bueno, que en este momento, bueno, pois xa non cumplen a función, o papel na era digital está non hai tanta demanda e en cambio seguimos apostando por plantacións de eucalipto, etcétera, etcétera, non? Non habería que buscar
eu creo que eso non é así, Primeiro, eu teño que decir que claro, pode quedar moi ben denostar a plantación de eucalipto, pero aí é fora da realidade. É dicir, eu creo que en Galicia hai miles de familias que viven a conta de eucalipto. E, por tanto, sería un auténtico drama, na miña opinión, que desaparecese o eucalipto. Eu con isto non quero dicir que sexa un monocultivo. Y algo con esto porque fue un consejero de Medio Ambiente y con eso estos temas. Yo creo que tenemos que hacer compatible de distintas especies. Insisto, en relación a eucalipto, en torno a eucalipto, viven miles de familias, directa e indirectamente en Galicia. Y no me refiero solamente a las familias y los trabajadores de ENCE en Pontevedra. La costa de Lugo, a Mariña de Lugo, seguramente tenía dificultades sin justificar el eucalipto. Por lo tanto, creo que aún que hagamos compatibles estas cuestiones. Segundo tema. Hombre, hay que ver un poco por dónde va el tema. El presidente de la Xunta acaba de anunciar, hace muy pocos días, la plantación de 1 millón, subrayo, no me equivoco, 1 millón de castaños en Galicia a partir de octubre. Es decir, una iniciativa directa y clara de la Xunta de Galicia para plantar castiñeiros, 1 millón. 1 millón de castiñeiros a partir de octubre, entre octubre y diciembre, porque es fecha para plantar. Por tanto, creo que tenemos que, efectivamente, tenemos un potencial enorme, enorme, enorme. No sector forestal, somos una potencia forestal a nivel nacional. Pero somos una potencia muy fuerte y tenemos que compatibilizar una cosa con otra. Yo creo que el castiñeiro es una apuesta, pues francamente, fágase usted una idea que una hectárea de castaña pues puede estar dando un rendimiento muy muy equiparable o que puede ser una hectárea de cualquier tipo de albariño, por ejemplo. No quiere decir que saquemos al albariño para plantar castaña, no me refiero a eso. Quiero decir que tenemos que organizar a nuestra estructura forestal para hacer compatibles a distintas especies. Y yo creo que o castiñeiro es una especie que está muy ligada a Galicia y por eso hay una aposta firme, clara, de Núñez Feijóo, anunciada en estos últimos días, en donde se vaya a apoyar por parte de la Xunta de Galicia una línea de ayudas para plantación de un millón de castiñeiros na nosa comunidade autónoma.
Falamos agora de outro tema que preocupa moito nesta provincia, que as pensións. Cal é o futuro das pensións? Non sei se pode dicir algo para tranquilizar os pensionistas, que hai moitos que máis.
Sí, no, eu sería moi claro. Pois mire ustedes, a única garantía de futuro para as pensións, na miña opinión, hai dous elementos de garantía. Un, que siga gobernando o Partido Popular, porque fixe unha aposta clara e firme por as pensións. Na época máis difícil, en recesión económica, en España non se baixaron as pensións. Mas, ao contrario, incrementaron as pensións. Que a maioria hai que incrementar as máis, estamos de acordo. Pero non olvidemos que os socialistas congelaron as pensións. Que en Portugal, que está aí ao lado, rebaixaron as pensións o 30%. Que en Grecia rebaixaron as pensións o 30%. E por que rebaixaron as pensións en esos países? Porque hai un goberno populista. Porque está Podemos. Hai que decirlo con toda claridade. Non hai que ter medo a decir as cousas. Bueno, pois esa é a realidade. Nos apostamos en momentos difíciles, demostramos que somos capaces de garantir o poder adquisitivo dos pensionistas. E puxemos, a única línea vermelha que nos puxemos foi que non se iban a tocar as pensións. tanto, vamos a seguir manteniendo eso. Vamos a seguir manteniendo ese compromiso con incremento de poder adquisitivo de las pensiones, tanto así como fijemos por ley. Fijémoslo por ley. Y luego, un segundo elemento de garantía de las pensiones es la creación de empleo. Es la creación de empleo. Por eso nos apostamos tanto por la estabilidad, por el crecimiento económico, porque tiene garantía de crear esos 20 millones de puestos de trabajo, 2 millones de puestos de trabajo en esta próxima legislatura, que es posible porque creamos 1 millón en los últimos años, y a partir de ahí se un elemento de garantía de las pensiones. Por lo tanto, yo creo que a veces determinadas posiciones que se escoitan, de que claro, de que ofrecen o CEO, y claro, al final, como que desde aquí la única garantía es o esfuerzo, o sacrificio, y sobre todo, efectivamente, que haya empleo, que haya empleo. Y si alguien demostró que garante las pensiones es precisamente un Partido Popular, porque oficio estos últimos 4 años. Aquí puedes comparar fácilmente qué o qué pasaba en un gobierno de Zapatero, en un gobierno socialista, que se conservaron las pensiones, y qué o qué pasó en un gobierno de Rajoy, que se incrementaron las pensiones y se garantizaron por ley. Pues nos vamos a seguir manteniendo ese compromiso firme de garantía de las pensiones.
Ben, xa para rematar, déxeme que lle pregunte unha cuestión. Plantéxase volver á política non municipal nin provincial, porque, bueno, acaba de deixar o cargo de presidente do Partido Popular en Lugo, pero déxeme que faga política ficción. Veríase vostede outra vez na política autonómica a tres meses das eleccións e no caso de non gobernar o Partido Popular en Núñez Feixóo, que vostede estuvera colocado, por exemplo, para ter a posibilidade coa súa experiencia de ser candidato ás eleccións galegas?
Bueno, eu, francamente, estou moi, moi agradecido primeiro ao meu partido, aos consensos porque me apoiaron, ao presidente do partido en Galicia e ao presidente do partido en España, porque si confiando a min, estou francamente agradecido por a responsabilidade que teño neste momento de portavoz de Conselho no Senado, e de ser unha vez máis pues, candidato ao Senado. E mire, vostede, eu non enfoco a política desde o punto de vista personal. Eu son catedrático na Universidade de Santiago, e estou en política, e mañá seguramente volverei a miña plaza de catedrático na Universidade de Santiago. Eu creo que Galicia ten un gran representante a nivel nacional, que é presidente do goberno, que é Mariano Rajoy, e temos un gran representante e un gran valedor aquí que foi moi bon para Galicia, e isto seguro que vai seguir sendo que Alberto Núñez Feijóo, non? Por lo tanto, eu traballarei onde me mande partido, non? Pero, francamente, eu estou moi satisfeito na posición que teño, e afortunadamente que son un político que antes de estar na política pues, tiña o meu traballo na universidade, e estou seguro que algún día pues, antes e despois volveré a él, isto é o que tengo que lograr para a política. Neste momento, eu tenho que cumplir e fago con moito gusto, con toda a maior dedicación, co traballo da confianza que me están dando os rocenses e os dirigentes e os simpatizantes dentro do partido, e aí vou estar. Non planteixo ningún tipo de cuestión de que vai a pasar mañá, se mañá non vai estar aquí ou ali. Eu agora estou aquí, estou moi contento, e afortunadamente creo que temos moi ben cuberto o liderazgo do partido en Galicia, igual que temos moi ben cuberto o liderazgo do partido a nivel nacional.
Ben, pois ata aquí chegou a conversa co señor José Manuel Barreiro, portavoz do PP no Senado e candidato outra vez pola provincia de Lugo ao Senado. Pois nada, esperemos que os electores voten unha man e quede clarificado un pouco máis o espectro político, non? Porque senón aveciñanse...
Eso será bon para o país. Eu creo que sí, fundamentalmente, si apostamos polo país, si traballamos en la defensa de intereses generales, creo que será moi importante e bon para todos, non?
Ben, pois, Sodito, moitas grazas por estar esta tarde nos micrófonos de Lugos y Radio, e agardemos a que pasen as eleccións e nos podamos volver a falar e ver e analizar como foron estas eleccións, a ver si desta vai a boa.
Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Barreiro. Moitas gracias.